mõtteid. Matteus evangeeliumi 22. peatüki algusest 14. salmi. Ja Jeesus vastas ning rääkis neile taas tähendamissõnade läbi ja ütles. Taevariik on ühe inimese sarnane, kes kuningas ja kes oma pojale pulmat tegi. Ja tema läkitas oma sulased välja neid, kes kutsutud pulma kutsuma. Ja nemad ei tahtnud mitte tulla. Taas läkitas tema teisi sulaseid välja ja ütles, ütelge neile, kes on kutsutud, vaata oma süümaaja olen ma valmistanud. Mu härjad ja mu nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga nemad ei hoolinud sellest. Ja läksid ära üks oma põllule, aga teine oma kaubale. Aga teised võtsid tema sulased kinni, teotasid ja tapsid neid ära. Aga kui kuningas seda kuulis, sai tema vihaseks ja läkitas oma sõjaväed välja ja hukkas need samad tapjad ära ja süütas nende linna põlema. Siis ütles tema oma sulaste vastu, pulmad on küll valmis, aga need, kes kutsutud, ei olnud mitte seda väärt. Seepärast minge tee lahkmete peale ja kutsuge pulma nii mitu, kui teie iial leiate. Ja need samad läksid välja teede peale ja kogusid kõik kokku nii mitu, kui nemad leidsid, kurje ja häid. Ja pulmakoda sai täis neid, kes lauas istusid. Siis läks kuningas sisse neid vaatama, kes lauas istusid ja nägi seal ühe inimese, kellel pulmariiet ei olnud seljas. Ja ta ütles tema vastu, sõber, kuidas sina siia oled sisse tulnud? Ja sinul ei ole pulmariied, aga tema ei saanud sõnagi suust. Siis ütles kuningas teendritele, siduge tema käed ja jalad kinni ja võtke teda ja heite teda kõige sügavamasse pimedusse, seal on hulgumine ja ammaste kiristamine, sest palju on kutsutud, aga pisut on valitud, aamen. Jeesus jutustas tähendamise sõna kuninglikest pulmadest oma elu viimasel nädalal Jeruusalemmas. 3 aastat oli tema kuulutanud Jumala riigi evangeeliumi ja Jeesuse käes muutus Jumala riigi evangeelium tõeliseks rõõmusõnumiks. Võrreldes vana seadusega, mis oli kuidagi kitsendav ja koormav inimesele, Jeesus tõi niisuguse usuelu, mis oli tõeline pulmakutse. Ja seda kutset, rõõmsat kutset oli tema rahvale kuulutanud juba, nagu ütlesime, 3 aastat. Aga juudid kui rahvas ei võtnud seda vastu. Jeruusalem kui linn ei võtnud seda vastu. Ja leinaliselt kostuvad need sõnad Jeesuse kuultet, mida lugesime, nad ei hoolinud sellest. Õieti, siin on siis tegemist täna hoolimatuse patuga. Ja sellest hoolimatuse patust me tahaksimegi mõne sõna rääkida, mis võiks meid meie usuteel aidata. Esimene hoolimatuse nähtus tuli esile siis, kui Jumala riigi kutse anti. Jeesus rääkis selles, et kuningas oli teinud oma pojale pulmad. Kahtlemata oli selles tähendamise sõnas Jeesuse mõttes kuningas oli Jumal, poeg oli tema ise, sulased, keda välja läkitati, oli siis apostlid, aga Jeesus ise oli ka üks sõnumi viijatest. Oma mõtte selgitamiseks kasutas Jeesus siis rahvale tuttavat mõtet. Nimelt kuulejaskond oli tuttav 2-kordse kutsega, kui oli tegemist niisuguse suurejoonelise peopäevaga. Esimene kutse oli üldist laadi. Selles informeeris kuningas oma riigi tähtsaid kodanikke, et temal on kavatsus oma pojale pulmad teha. Olgu nad valmis, et kui vastav kutse saabub, siis nemad võiksid ka pulmast osa võtta. See kutse ei kohustanud neid kutse saajaid veel mitte millekski. Nemad võtsid selle teadmiseks, siis oli kõik. Praktilisi järjeldusi sellest ei olnud veel vaja teha. Aga siis tuli teine kutse. Ja teine kutse ütles, nüüd on kõik valmis. Nüüd tulge. Ja see teine kutse pani nüüd proovile nende meeste ustavuse kuningale ja nende lugupidamise kuninga kutsest üldse. Nüüd selgus, mida need mehed tegelikult arvavad kuninga seisukohalt. Niisuguse kahekordse kutse andis Jumal ka Iisraelile. Vana seaduse käsk ja prohvetid informeerisid Iisraeli sellest, et nemad, see tähendab juudid, on Jumala ära valitud inimesed, kelle kaudu Jumal oma ülesande maailmas täidab ja muuseas on nende ülesandeks ka Messia vastuvõtmine. Messia tulekuga saabus Jumala teine kutse juutidele. Kui Betlema väljal öeldi, vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis kogu rahvale peab saama. Teile on täna Taaveti linnas õnnistegija sündinud. Ja nüüd siis pidi selguma, mis nüüd inimesed teevad. Karjased võtsid seda kutset aktiivselt. Nemad läksid ja otsisid üles selle. Aga pärast poole meie näeme, et Iisrael üldiselt jättis selle tähele panemata. See rahva suhtumine oma messiasse näitaski seda Jumala kutse tagasi lükkamist. Nii samasugune on ka Jumala kutse kaasajal meie juures. Vanades ristiusu maades on üldised teadmised usust olemas. Hoolimata sellest, et kaasajal piiblit tuntakse vähe, on siiski inimestel teadmine olemas Jumal olemasolust. Teadmine olemas Kristuse tähtsusest. Teadmine olemas ka sellest, et pärast surma peaks elu olema. Need teadmised on inimest hulgas olemas. Aga inimestel ei ole midagi selle vastu, et need teadmised neil on. Või isegi selle vastu ei ole ka midagi, kui nimi on kusagil kiriku kirjas. Paljud on isegi uhked selle üle, et nemad on risti inimesed. Ja isiklikult minule ja tõenäoliselt ka sinule on mõni ütelnud, mis sa arvad, et ma olen pagan või? Mina olen risti inimene. Ta on uhke sellele. Aga nüüd, kui Jeesus saadab selle teise kutse ja ütleb, nüüd on aeg meelt parandada, Kristuse käest pattud andeks andmine vastu võtta ja igaveselu lootus, siis selgub, kui palju on neid, kes selle teise kutse vastu võtavad. See esimene eesõigus on tere tulemas, nagu juhtidel. Me ei oleme Aabrami sugu, Iisraeli lapsed ja me ei ole uhked sellele. Aga nüüd Messias tuli ja nüüd Messias kutsub. Kuidas te nüüd teete? Ja just see meeleparanduse kutse inimestele tõmbabki piiri ristiinimese ja ristiinimese vahel. Üks ristiinimene võtab kutse vastu ja nüüdsest peale saab tema siis Kristuse omaks, Messia inimeseks. Ja teised ei võta seda vastu. Kui neile veel kutset korratakse, nagu see oli ka antud juhul, kuningas saatis teised sulased välja. Esimesed sulased andsid informatsiooni, et nüüd on aeg, võite tulema hakata. Aga kuningas mõttes ehk need sulased andsid seda veel liiga pealiskaudselt, ei annud seda küllaldase mõjuga edasi ja andis teistele korralduse, teie minge nüüd välja. Ja ütelge, et kõik on tegelikult valmis, lauad on kaetud, nuumveised on tapetud, kõik on olemas. Tähendab, tehke see asi neile kuidagi meeldivamaks. Ja need teised sulased läksid välja ja tegid selle meeldivamaks. Mis juhtus? Need kutsesaajad vihastusid ja võtsid kinni mõne neist, peksid, saatsid minema ja mõnele sai osaks surmanuhtlus. Siin on Jeesuse pilt kõigist neist, kes Jumala riiki kuulutavad, kaasa arvatud ka tema oma apostlid. Ja need läksid siis välja, need inimesed, ja nemad olid pahased, tähendab, need kutsujad läksid välja ja kutsesaajad olid pahased, et neid korduvalt tülitati. Aga kui nemad olid ka ülbelt käitunud nendega, nagu kuulsime, siis Jumal oli siiski veel armuline. Mis põhjusel nemad siis selle Jumala riigi kutse ära põlgesid? või mis põhjusel need kuningasulased siis kuningakutse ära põlgesid. Piiblist leiame, et nemad eelistasid oma lihtsaid igapäevaseid huvisid kuninga huvidele. Kui loete Luuka evangeeliumist, siis üks ütles, et mina olen 5 paari järgi ostnud ja lähen neid katsuma. Ja teine ütles, ma olen põllu ostnud ja lähen seda vaatama. Kolmas ütles, ma olen abiellunud, ega ei saa tulla. Tähendab kaubandus, põllundus ja koduelu. Need takistasid siis inimesi kuningakutsed vastu võtma. No aga need ei ole ju halvad asjad. Ega need, kes jätsid kuningakutse vastu võtmata, ei läinud kuritegevuse teale välja. Nemad läksid oma põllule ja oma kaubandusele, oma perekonna juurde. Ja ega tõepoolest kuningas ei tahtnud siis seda, et tema riigis jäetakse põllumajandus hooletusesse või et kaubandus jääks hooletusesse või perekonna elu laguneks. Ei, kuningas seda ei tahtnud. Kuningas tahtis ainult seda, et kui tema kutsub, tema kutsele antakse eeliskoht ja pärast seda te jõuate kõiki neid samu asju teha, midagi ei jää teie põllus sellepärast tegemata, midagi ei jää teie kaubanduses sellepärast kauplemata ega koduelus korraldamata. Ja seda siis Jeesus rääkis, et just see teine kutse on määrav. Ja see teine kutse näitabki meile, kui palju on siis tõelist huvi Jumala riigi vastu. Ja kui palju on huvi kaubanduse ja põllumajanduse ja koduelu vastu. Peatuge näiteks rongi sõidu juures. Te istute rongis, kuulate, millest inimesed räägivad. Inimesed räägivad hindadest, just nii nagu Jeesus, kes näite tõi. Räägivad mööblist, räägivad abiellumisest. Nüüd selle ajal ka abielu lahutamisest, mitte enam ainult abiellumisest. Ja räägitakse spordist ja need on need päevaküsimused. Aga ütelge, kui palju teie kuulete juhuslikelt inimesed räägitavad Jumalast, Jumala riigist, Kristuse evangeeliumist, usulisest asjast. Ja kui keegi hakkab sellest rääkima, siis vaadatakse selle inimese peale viltu ja arvatakse, et kuule, siin on vist midagi korrast ära. Nii nagu see kuningakutse tuleb just siis, kui neil on kõige rohkem tegemist oma igapäevast asjadega ja nüüd korraga tuleb üks kuningakutse meile. See nagu paiskaks nende elu rüübmed kõik segamini. Aga kui nemad olid tagasi lükkanud kuningakutse, siis te teate, et nad kaotasid oma vara ja kodu ja elu ka. Tähendab, see oli siiski küllalt tähtis. Need kutsutud mehed, nemad ei olnud siiski mitte päris siirad. Luuka evangeeliumist loet, üks ütleb, et ma palun vabanda mind, ma olen ärjad ostnud, lähen neid proovima. Teine ütleb, ma ostsin põllu, ma palun vabanda mind. Kolmas ütles, ma olen abiellunud, ei saa tulla. Ja nii nemad viisakalt kõik vabandasid, aga tegelikult oli see vaid viisakuse vale. Oleksid need mehed ütlenud niiviisi, tead sa, armas kuningas, meid huvitab rohkem meie oma väikene majapidamine ja koduelu kui sinu suur üritus. Siis oleks see aus olnud. Aga nemad ei öelnud seda ausalt. Nemad just vaadake, meil on ajanappus, me tuleksime küll, aga ei ole võimalik tulla. Ja nii oli see siis ilus viisakuse vale. Ja muidugi niisugust asja kasutatakse seltskonnas tänaseni. Kui sa saadad kutse välja, ütleb, palun oma osavõtuga austada minu nii ja niisugust tähtpäeva. No kui palju ausi nüüd sulle pakub, kui ta sinna tuleb, või kui palju ausi sulle puudu jätab, kui ta ei tule, seda võib ju küsitavaks teha. Või kui teine ütleb, et palun lahkesti vabandada minu puudumist, kuna ma olen seotud selle ajal teist ülesannetega. Tegelikult muidugi, kui inimene oleks tahtnud päris siiras olla, ta oleks võinud ütelda seda viisi, et mitte teised kohustused, vaid huvi puudus takistab mind seda kutset vastu võtmast. Aga mida peaks Kristus kord ütlema nende vabanduste kohta, mida inimesed ütlevad kirikus, kui need kutsutakse Jumala juurde? Miks teie siis ei saa tulla? Miks teie siis ei saa Jumala poja kutset vastu võtta? Ja sellesse kuninglikust rõõmupäevast osa võtta. Ja mis siis inimesed ütlevad? Kuule, nii vähe aeg on selle kirikus käimisega, aeg kulub kohe kaob nii ära käest, kui nad ütleksid ausalt, et mind ei huvita see usuasi, mind huvitab rohkem minu majandus Ja mind huvitab see, et ma pühapäeval kusagil peenral noppin rohuotsa ära ennemini kui see, et ma tulen kirikus ja noppin umbrohuotsa oma südamest ära. See peenrama huvitab neid palju rohkem. Näiteks isiklikult meenutan, keegi ütles nii viisi, lapseeas anti mulle liiga palju usku, nüüd mind enam ei huvitasi. On siit tõesti niisugune asi, et lapseeas anti liiga palju usku. Ja selle pärast ta nüüd ei tunne enam huvi. Vaevalt küll, et see on põhjendatud seisukoht. Või mäletan praegu ühte meest, kes ütles, minul olid usklikud vanemad ja nemad võtsid nii palju külalisi vastu, ikka iga pühapäeva lõuna külalised paremad palad söödeti neile, meie lapsed pidime ootama, kui külalised on söönud, see asja ärritas mind ja nüüd ei ole minul usuga tegemist. Kas see on tõeline põhjus, miks see tema ei ole Kristusest huvitavad? Või on see niisugune ettekääne mul viisaka põhjuse otsimine? Ja niimoodi tulevad inimesed oma mitmesuguste vabandustega, mis tegelikult ei ole siirad Jumal ees. Ja mis siis sinu vabanduseks on? Ütle nüüd Jeesusel oma vabandus. Ja mõtle järele, kas Jeesus arvestab seda kui tõelist vabandust või arvesta seda. Me oleme Jumala kojas, peame vastus andma. Kutse on, tulge issanda juurde. Miks siis meie tulemate jätame? Ja nüüd ütle Jeesusele, miks siis sina tulemate jääd? See oli üks hoolimatuse patt, mis avaldas ennast Jumala kutse tagasi lükkamises. Aga teine hoolimatuse patt avaldub veel siin selles samas tähendamise sõnas. Kui nüüd need kutsutud mehed ei võtnud pulmakutset vastu, mis siis juhtus? Kas kuningas jättis oma poja pulmat pidamata? Külalis ei ole, mis ma teen? Ei, kuningas seda ei teinud. Mida teeb Jumal? Kui Jumal pööras oma poja Jeesuse kaudu juutide poole ja Jeruusalemma poole ja ütles, tulge, Jumal kutsub nüüd teid ja nemad ei võtnud teda vastu. Ja mis Jumal teeb, kas nüüd taevas jääb tühjaks selle pärast, et Kapernaum ja Jeruusalem ei parandanud meeltega võtnud Jeesust vastu? Ei, taevas ei jää tühjaks. Jumal annab oma kutse laiematele hulkadele ja nüüdsest peale andis Jumal oma kutse kogu maailma kõigile rahvastele. Seal, kui siit uus võimalus on nüüd loodud, kõik võivad tulla, ka siis nüüd need inimesed on vabad sellest ohust, et nemad ei sattu enam hoolimatuse patusse. Ja Jeesus jutustab lisa tähendamise sõna, et näidata ka nüüd on veel teine võimalus ekseda ikkagi selle sama hoolimatuse patusse. Nimelt, need inimesed, kes kutsi olid tõesti vastu võtnud, võisid osutuda pulma kuueta meheks. Kuidas siis? Nemad võtsid Jumala kutse vastu, tulid meile parandusele, kahetsesid oma süüd, palusid Jumala käest andeks ja arvasid, et sellega on nüüd minu usuelu kohustused Jumala vastu täidetud. Mis siis mul nüüd veel peaks olema? Nüüd minu olen meilt parandanud, asjad on korras. Nüüd peab järgnema püha elu. Need olid need inimesed, kes seda kutset ei võtnud tõsiselt. Mis mees see pulmakuueta mees siis oli? Piibel ei räägi meile lähemalt temast, aga me ei võime kujutleda. Oletame, et see mees tuli oma viinamäelt tööriided seljas, aga korralikult tööriided, ega midagi lait olnud. Ja teel, kui ta läheb kodu poole, tuleb temale kuninga käskjalg vastu ja ütleb, et kõik on kutsutud kuningapäeva pulma, kas sa ei taha ka tulla? Mees mõtleb, võiks ju ka. Ja läheb kuninga kutsujaga kaasa. Ja ta läheb sinna, ta leiab ees kummalise seltskonna. Luukas ütleb niiviisi, et seal vaesed, vigased, jalutumad, pimedad. Ja Mattius ütles, kurjad ja head, igasugused inimesi. Ja see mees vaatab selle seltskonna peale, raputab pead ja ütleb, no olen ma aga nüüd küll seltskonda sattunud, mis küll sellest asjast arvata. Ja siis, kui ta võrdleb oma riideid, nendega kõigil antakse kuninga poolt pulma kuub. No tema vaatab, minu kuub on nüüd küll palju parem kui ühelgi neist. Ja tegelikult ei vaja mina mingisugust kuninga kuube. Võib-olla ta oli viisakas, võttes selle kuu iluste käe peale kaasa ka ja astus uksest sisse. Aga tegelikult ta jättis selle omale selga panemata, selle kuninga kuue. Ja nii istus tema lauda ilma pulma kuueta. Temal ei olnud respekti kuninkaa korralduse vastu. Tema ei austanud seda korda, mis kehtis kuningakojas. Iga üks pidi tulema pulmakuues, selles kuues, mida kuningas andis, ja mitte oma kuues. Mis võiks siis olla selle vaimulik tähendus? Ilmutuse raamatust olete teie vast lugenud 19. peatükis, seal on öeldud niiviisi. Talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ja naisele anti riietumiseks hiilgal ja puhas lõuend. Sii lõuend on pühade õiged teod. Selle järgi on see pulmakuu siis puhtad eluviisid, see oli puhas ja õiged teod. Puhtus ja eluviiside õigus on see, mis annab sulle õiguse pärast pöördumist Jumala riigis püsida, et sind sealt välja ei heideta. Aga kas see siis tähendab õndsaks saamist tegude kaudu? Ei tähenda, sest profet Jesaja ütles, kõik meie õigus on määrdunud riide sarnane. Kui sina tuled oma õigusega, siis on see määrdunud riide sarnane, just nagu see mees tuleb oma tööjuurs tööülikannaga ja tema ei tunne nii palju respekti kuninga ja kuninga koja vastu, et ta ennast ümber riietuks. Nii ütleda pühapäeva ülikonda paneks. Tema tuleb tööriietuses sinna. Ja see ei olnud kuningale ja tema korraldusele vastu võetav. Jumala riiki kõlbavad need inimesed, kellel on ausad ja puhtad eluviisid ja kellel on need pühade õiged teod. Mitte need teod, mida inimene ise teeb omast jõust, vaid need teod, mida Jumal annab temale teha. Jesaja ütleb väga tabavalt selle kohta. Ta on mind riietanud pääste riietega, katnud õiguse kuuega, otse kui oleks pruut ennast kaunistanud ehetega. Tähendab, Jumal ise annab sinu südamesse neid tegusid teha. Tee neid tegusid, mida püha vaim sind juhatab tegema. See on tõeline vaimuvili. Kui sinu oma uhkus paneb sind midagi tegema, sinu inimlik meel, sinu võrdlus teistega ütleb, minu kuub on tegelikult parem kui nende teiste oma. Ja siis ei ole see mitte õige, see on siis see inimlik tegu. Aga kui see on jumalik tegu, siis see tuleb alanduses, ütles, sina käsid mind teha, issand, seda tegu. Sina käsid mind hoida oma eluviisid laitmata ja puhta. Ja ma teen seda selle pärast, et see on taevane korraldus. Et mul on ühendus selle vaimuga, mis sunnib mind seda head tegema. See on siis usu vili, see on vaimu vili. Ja seda peab olema meie juures. Mõtlen praegu ühele noorele vennale, kes selle ajal ütles mulle, kui mina olin ka noor. Ja tema tuli pisut teisest õhkkonnast ja teisest seltskonnast kui need teised usklikud seal koguduses. Ja tema ütles mulle, et mõtle, millisesse seltskonda mina olen sattunud. Ja mina pisut kohkusin. Kuidas võib siis ka noor vend niivis ütelda koguduse kohta, mõtle, millisesse seltskonda ta on sattunud. Mis seltskond see siis oli? Tõsi, seal olid lihtsad inimesed, tema oli parema haridusega ja seal tulid lihtsatest kodudest, tema tuli pisut lugupeetavamast kodust, aga see on ju mineviku järgi otsustamine. Jumal tahab, et me otsustame tuleviku järgi, kuhu me oleme minemas. Kui me mineviku järgi otsustame, siis võib meie selja tagant leida küll väga mitmesugused eluviise. Ja siis võime täna hommikul vaadata Jumala koguduse peale, just nagu see mees, kes tuleb töölt oma tööriietega, vaatab nende ädaleste, viletsate, vaeste, pimedate, jalutumate peale ja ütleb, et no minu kuub on küll palju parem kui nende kuub. Ja nii ka mõni täna kirikus võib vaadata, et no minu eluviisid on palju paremad kui nende usklikud eluviisid. Et vaata, mis see oli seal ja teinud ja teine teisal. Ära vaata selle mineviku peale, vaid kuningas arvas eaks, et tema andis neile meestele uued riided. Ja see uus seltskond, see oli siis nüüd pulmakuuega kaetud seltskond. Kõik olid kuninga riidega riietatud, kõik olid kuninga lauas ja see ei olnud enam mitte see kirju seltskond, vaid see oli kuninga seltskond, kuninga pulma külalised, kes sinna olid tulnud. Ja kuningas ise tuli nüüd inspekteerima seda seltskonda ja vaatas, nägi, yhel ei ollut pulmakuupe. Jeesus ei taha mitte ütelda, et ainult üks ainus inimene kord mõistetakse süüdi selles, vaid see üks esindab seda klassi. Nii nagu kümnes neitsis tähendamise sõnas viis ja viis. See ei tähenda mitte, et pooled, nii ka see ei tähenda mitte seda, et suurest hulgast üks, vaid on neid inimesi, kes ei arvesta kuninga korraldusi. See üks mees oli siis pulmakuueta ja Jumala silmad jälgivad teda. Sellepärast, nagu ütlesime, et temal ei olnud austust tunnet kuninga korralduse vastu. Seal kuningakojas saab elada ainult see, kellel on pühad ausad eluviisid, kellel on alandlik süda, kes saab aru, et mitte mina ei tule oma õigusega siia, vaid mina tulen sellepärast, et mul on kuninga kutse. Ja need viimased leidsid siis Jumala ees heaks kiitmise. Nüüd veel Jeesus ütleb mõni sõna karistuse kohta. Karistusest olgu siis nii palju öeldud, et esimesed, kes kutset vastu ei võtnud, kuningas süütas nende linna põlema ja mõistis surma nuhtuse neile, kes tema sulased oli hukkanud. Sel ajal, ja pani nende linna põlema, sel ajal, kui kirjutati Matteuse evangeelium, tõusid Jeruusalemma leegid taeva poole, linn põles, Rooma sõjavägi hävitas Jeruusalemma. Ja igaüks, kes neid sõnu luges, mõistis, kui tõsine oli Jeesuse hoiatus. Ja inimesed said aru, et kui meie meeleparanduse kutset vastu ei võta, siis läheme hukka ka nii nagu need sinased. Jeesus ütles, arvata teie, et need suuremad patused olid, kelle peale siilua torn langes või kelle vere Pilaatus nende ohvritega segas. Ma ütlen teile, ei mitte, vaid teie lähete nõnda samuti hukka, kui te meilt ei paranda. See on Jumala kutse tagasi lükkajatele. Ja teine karistus oli siis selle mehele, kes pühadust põlgas. Ta võttis kutse vastu, aga ei järginud pärast kuningakoja korraldust. Nii ka, kui ma olen päästetud, aga ei järgi seda korraldust, mis issand on kogudusele annud. Ja üle kõige ausate ja puhaste eluviiside korraldust, siis tuleb karistus ka selle üle. Pange tähele, Jeesus ütles need sõnad, ta ei saanud sõnagi suust. Siin võib juhtuda siin maa peal katsumistunnil, kus inimene korraga leiab, et ta ei saa sõnagi suust. Kas sa oled näinud niisugust olukorda? Mulle meenub juhus ühel pühapäeva hommikul sõja järele, kui tulin kirikusse, siis nägin, kuidas mees tuli raske kivikoormaga ja keeras üsna ette vaatamatult kõrval tänavale, aga sealt tänavat ületas parajast üks mees. Ja see mees sai surma selle auto all. Ja kui siis see autojuht sealt välja tuli, siis ma vaatasin, mis see mees tegi. Ta laiutas käsi ja ütles, oh, oh, oh. Ja see oli kõik, mis ta oskas ütelda. Ta ei saanud sõnagi suust. Ta oli ette vaatamatult sõitnud ja nüüd korraga nägi neid tagajärgi. Kui sina ette vaatamatult käid pühaduse teed ja korraga näed neid tagajärgi, siis ma kardan, et sa ei saa ka sõnagi suust. Tuleb see tund. Olen näinud neid inimesi surivoodil, kelle usk on otsa lõppenud. Tal ei ole enam sõnagi suusta ütelda. See mees oleks võinud ju veel vabandada, ütles, et no, et ma arvasin, et mu oma kuub on hea küll. Või ta oleks võinud ütelda, no andke mulle aega, andke mulle kuub või lubage, et ma riietun siis selles, kus ma nüüd parandan ennast. Ei sõnagi suust. Tuleb kord tund, kus meie tunneme, kõik on möödas, midagi aitana. Ja Jumal kaitsku meid selle tunni ees. Ja mis siis, kui kord inimesed lähevad ennast pettes igavikku, et nemad on, nagu me ütleme, usulises keeles oma õiguse kuuega kaetud. Ja siis korraga selgub, et see ei kõlba Jumaleis. Ja nüüd ei ole neil enam mingit vabandust ütelda. Mis me peaksime ütlema selle hoolimatuse patu kohta? Seda, et hoolimatuse pat võib avalduda kahes osas. Üks on see, et me Jumala kutse, meeleparanduse kutse tagasi lükkame, mida tema Kristuse evangeeliumi kaudu annab. Teine on meile hoolimatuse pat avaldub selles, et meie pühaduse nõudmise tagasi lükkame, mida ka Kristuse evangeelium meile esitab. Jumal vabastagu meid sellest patust ja selle patu karistusest. Aamen.